سارة واد معتصنتهاي رنتي شخصيات كحلقي وغديرة لسو شقيي مركي وقدوميها قبلك واسكو شراحي ينو قبلك وكان نغضو مشارح لسانتكي لبادي كون يليحي طبانكي دور شديشي هوري أولاليه دينا قدقيسة خاصة لطلياها عرماها دقالها يو عرماها immigration ka kala shaqeynayay baan aha marka runtii shakhsi aad iyo aad loogu yaqaan Hufnaan macalin soo ahaa muddo 20 sano ah baarlamaanka Mareykanka muddo 12 sano ku soo jiray markii gudoomiyihii uu noqday gobolkana soo dhaweyn iyo maaragtay in la sameeyo Minnesota la wada leeyahay talada iyo maaragtay dadku ay ka dhaxeeyso waxa sharafiyaha inuu xilkii ugu sareeyay qof afrikaan oo uu magacaabo oo wasaaradda wasaaradda ganacsiga shaqaaburka uu ii magacaabay runtii dad aad badan oo kala afrikaan ahna ee xilal kala duwan state-ka uu magacaabay barka waxaan oran karaa nin u firfircoon in talada la wadaago taariikh cajiib ah oo ay tusay tabsiya maaragtay leh waddankuna hadda u baahan yahay hoggaankiisii iyo waxyaabaha uu qabtay waa wax hadda Mareykanka u baahan yahay markay lagu balaariyo guulihii maray Minnesota in Mareykanka oo dhan wada gaarsiiyo ayaa waxa ugu muhiimsan uu ku soo ziyadinayo madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris oo aan la soo shaqeeyay saddexdii sano ee barkii uu la soo dhaafay
waa taa Kamala Harris oo ahaan xataa uu isku dhaw yihiin iyadoo ah qofka haatan hoggaaminaya xisbiga dimuqraadiga isla markaasina ah qofka u tartamaya madaxweynaha waddankan Mareykanka xisbiga dhankiisa ayaa dooratay xilli xisbiga dhexdiisa iyo guud ahaan shacabka Mareykanka aad loo hadalhayay toddobaadyadii ugu dambeeyay madmadowga laga qabay arrimaha doorashada iyo miisaanka ay yeelan karaan xisbiga dimuqraadiga marka wax badan ma ku soo kordhin karaa ayay kula tahay
walaal ha Mareykanka runtii waxa ugu muhiimsan doorashada laf dhabar u ah khilaafka doorashada waxa weeyaan Mareykan noocee ayaan dooninaa marka labada mabaadi is hardinisa ayaa kala ah mabaadi midna ku saleysan yahay Mareykan dadka talada goyn jiray cadaanka ah ay wili talada haysanayaan iyo mabda'a uu Tim Walz iyo madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ay matalayaan oo ah Mareykan sal balaaran lagu qadarinayo qof kasta dhaqamada kala duwan iyo diimahooda iyo talada dalka inay wax ka gooyaan marka wuxuu hayaa uu ku soo ziyadin doonaa ma aan kaliya inuu ahaanin laga soo doortay meel baadiye ah meel xisbiga Republican-ku shacabkiisu u badnaayeen barigu Congress-ka ku jiray oo codka ugu badan ka helay haddana markii dambana markuu gudoomiyaha noqdayna meelaha dimuqraadiga oo xisbiga dimuqraadiga ku soo baxay marka waa nin isku soo dhaweyn kara isku keeni kara dadka waana waxay hadda u baahan tahay musharaxa madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris marka waxaan is leeyahay waxa weeyaan dooqii ugu haboonaa ee madaxweyne ku xigeen uu ay heli lahayd Kamala Harris ayuu Tim Walz yahay waxaan filayaa in Mareykanka aad iyo aad loo soo dhaweyn doono qaybta aaminsan xisbiga dimuqraadiga mabdiisa ah Mareykan la wada leeyahay Mareykan dibkiisa iyo deeftiisa la wadaagayo anigana runtii si khaasa waxaan ku maaragtay sharaf iyo ah inaan xukuumadda hadda la soo dhaafayna aan maaragtay xilka ugu sareeya qof Soomaaliya aan ka hayay isagana xilkii ugu sareeyay gobolkiisa marka dadka Soomaalida marka si gaar ah u sii eegto choice-ka macna gaar ah u leeyahay gudoomiyaha gobolka Minnesota in loo doorto madaxweyne ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga musharaxa Kamala Harris
markii labaad ayaa loo doorto governor ama gudoomiye gobolkaasi waxa uu ka soo jeedaa gobol dabcan aanan dimuqraadiga lagu ciriiri gelin oo gobol dimuqraadi ah gobolka Minnesota marka bal waxa iga warantaa muxuu ku soo kordhin karaa maadaama gobolada la isku heystay oo dabcan codadka badan laga rabay orodka loogu jiray uusan ka soo jeedin ma kula tahay wali sidaas ay tahay inuu ahamiyad kale leeyahay haddaan si kale u dhigo
ha aad iyo aad runtii fariintiisa ayaa ah fariin kontanka gobolba macna u sameynaysa weliba gaar ahaan lixda todobada gobol ee tartanka sida gaarka go'aamin doonta qofka madaxweynaha noqonaya waa meelo runtii wixii uu ficil ahaan u muujiyey iyo fariintiisa oo ah nin runtii fariinta meel fog gaarsiin kara xigmada hadalka iyo maaragtay mabaadiida soo bandhigi kara mabda uu aaminsan yahay taariikh cadna uu maaragtay keenay. Marka haddaad eegto gobolladayna ugu dhegan ee tartanka go'aamin doona gobolka Wisconsin, gobolka Michigan oo la isku yiraahdo Midwestiga, gobolada maaragtay bartamaha Mareykanka ku yaala, haddii aad eegto gobolada Georgia iyo maaragtay waa nin farintiisa iyo khibradiisi uu soo qaatay xilliga dheer, haddii aad noqoto 20 sano macalinimada uu soo ahaa, haddii aad eegto biilashii uu baasgareeyey, farinta uu wado uu xambaarsan yahay ayaa wax weyn u goynaysa Kamala Harris in uu Tim Walz doorato. Meesha laga haddii laga dooran lahaa labadii shaqsiya kale ugu dhowaa hadda la tartamaya Tim Walz, laga yaabi lahaa inay gobolka ay ka yimaadeen oo keliya ay keeni lahaayeen Tim Walz. Waxaan filinaa inuu keenayo farin xambaarsan oo laga wada dareemayo gobolada tartanka muhiimka uu ka socdo oo dhan. Marka taasaana filayaa inay tahay sababta ugu muhiimsan ee lagu doortay inuu madaxweyne ku-xigeenka noqdo, oo ah itus oo itaabsi khibrad ah, farintiisoo ah farin maaragtay si fiican uga dhaadhicisa goboladan uu tartanka sida gaarka culayska uu sii jiro. Waxaana filayaa in la dareemi doono isbedel xawli ku socda oo dad badan oo xisbiga kasii yimid jabsanaa inay dib ugu soo noqon doonaan oo dardargelin hor leh laga dareemi doono haddii la yiraahdo doorashada.
Xamse, su-aasha ugu dambeysoon jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxay tahay, maadaama uu gudoomiyahan ka imaanaya gobol Soomaalidu ay aada ugu badan tahay gobolada Mareykanka markii la eego waa Minnesota, maxay uga dhigan tahay lacala haddiiba mustaqbalkan dhow uu yimaado madaxweyne ku-xigeen uu noqdo Walz, maxay uga dhigan tahay Soomaalida gobolkii gudaha Mareykanka?
Runtii Soomaalidu laf dhabar bay u ahayd, qayb weyn bay ka qaadatay soo saarka gudoomiyaha gobolka Minnesota. Waa nin yaqaana Soomaalida, waa nin runtii xukuumadiisa markii intii uuna imanin ka hor Soomaalidu state-ka aanan wax badan oo naxfi uuna kasoo geli jirin. Marka taladii iyo tusaalihii waddanka gobolka ay ku lahaayeen, waxaan filinaa in Soomaalidu soo saaritaanka maaragtay xisbigan hadda uu madaxweyne ku-xigeenka u sharaxan yahay inay si adag u taageeri doonaan, haddii uu soo baxana ficilkii uu muujiyey markuu gobolka Minnesota joogay oo ahaa soo dhaweynta dadka Soomaalida ah, dadka laga tiro badan yahay, dadka aan talada qeyb ka lahaan jirin taariikhiyan, inuu miiska siiyo inuu yahay qof White House-ka ku fadhiya oo ku hadlayn karto inuu talada wax weyn ku ziyaadin doono, nin aaminsan Mareykan inuu adduunka leadership u muujiyo uuna domination u muujinin, inuuna Mareykanku ka gubin adduunka inta kale. Marka mabda'aas ayaan filinaa in midka qiyamka ah ee maaragtay dadka Soomaalidu ay ku hanweyn tahay, saad ogtahay dad kumanaan kun oo Soomaaliyeed baa soo galay oo maaragtay Mareykanka sharci ahaan u soo galay kooxda sharci raadsanaya. Governorkan gudoomiyahan Tim Walz waa gudoomiyihii ugu horreeyey ee xataa in laysanka baabuurta la siiyo lasoo dhaweeyo dadka iyagoon weli sharciga aan qaadanin gobolka Minnesota ka hirgeliyey. Marka waxaan filayaa inay soo dhaweyn iyo farxad ay u noqon doonto dadka Soomaaliyeed, hadduu tagana nin lala xisaabtami karo maaragtay Soomaali inuu yahay baan aaminsanahay. Marka saa ku leeyahay anigoo runtii kabinetkiisa kamid ahaa, qaabku talada u gaarana maqraati ka ahaayo 3 sano bar la soo shaqeeyey, iyo Kamala Harris oo madaxweyne ku xigeen 3 sano la soo dhaafay, aan goob joog u ahaa go'aamadii muhiimka ah ay gaareen qaybo kamid ah. Marka waxaan aaminsanahay go'aan uga wanaagsan Soomaalida Mareykanka inuusan jirin maanta in la doortay gudoomiyaha gobolka Minnesota loo doortay. Dabcan gudoomiye ku-xigeenka ayaa hadda booskiisa geli doonta, iyada lafteedu waxay noqon doontaa Soomaalida inay door ka qaataan booskiisii iyo bedelka iyo arrimaha maaragtay soo socda mustaqbalka dhow.